edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, kryeministri Scott Morrison ka mbritur në Mbretërinë e Bashkuar për të marrë pjesë në samitin e G7-s në Cornwall. Dy jetë shuhen nga përmbytjet në Victoria, ndërkohë që një pjesë e popullatës e gjen veten pa rrymë elektrike dhe në gatishmëri për tu evakuuar. Në kampionatin francez të tenisit, Stefanos Tsipras do të përballet me numrin 1 në botë Novak Djokovic. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Victoria ka regjistruar vetëm një rast me COVID-19, ndërkohë që Melbourne i dha fund izolimit. Autoritetet kanë ndërmarrë hetime për të gjetur burimin e infeksionit në 3 raste në karantinën e hoteleve. Banorët e Melbourne-it nuk lejohet që të udhëtojnë jashtë qytetit, pavarësisht ditës së pushimit të hënën. Autoritetet po hetojnë 6 raste të tjera së bashku me një çift nga Victoria, i cili arriti të udhëtojë në New South Wales dhe në Queensland. Për këtë, të gjithë banorët e New South Wales janë inkurajuar të testohen, sidomos në ato zona ku mendohet se ka udhëtuar çifti në fjalë. Policia Queensland tha se ka kapur 5 persona nga Victoria të cilët shkelën rregullat, tani ata janë në karantinë. Shefja e shëndetësisë për Queensland tha se të gjithë personat nga Sunshine Coast duhet të testohen sa më shpejt.
The viral load was very low. So we just need to continue with what we're doing.
Ata nuk ishin infektiv, megjithatë ne duhet të vazhdojmë të respektojmë rregulloret. Dhe nëse populli vazhdon të bëjë ato që ka bërë dhe më parë, të ruaj të njëjtat nivele testimi, atëherë besoj se do të jemi në gjendje që ta mbajmë nën kontroll pandeminë dhe në të ardhmen. Por është pak herët për të ulur vigjilencën për momentin, tha doktoresha Young. Banorët e Traralgon Creek në Victoria janë urdhëruar që të evakuohen pasi përmbytjet i morën jetën edhe një personi të dytë në këtë zonë. Një grua u gjet e vdekur në makinën e saj në Glenfine, 121.000 shtëpi janë pa rrymë elektrike për të tretën ditë radhazi. Këshilltari e bashkisë në Latrobe i tha Sky News se qendrat e shërbimeve kanë marrë një numër të lartë telefonatash për ndihmë.
We have areas in our municipalities that have been told you won't get power back until Sunday.
Për shumë banor të zonës son, rryma elektrike nuk do të kthehet deri të dielën. Qendrat tona morën qindra telefonata për të gjitha llojet e urgjencave. Vetëm skuadra kujdesit për pemët mori 90 kërkesa dje, tha ajo. Byroja e meteorologjisë ka paralajmëruar se rreziku i përmbytjeve vazhdon të jetë i pranishëm. Mjekët këtë javë u munduan të qetësojnë publikun rreth sigurisë së vaksinave, pas një grua nga New South Wales humbi jetën nga një sindrom shumë rrall empikse së gjakut, e cila mendohet se ka lidhje me vaksinën e AstraZeneca-s. Me dy vdekje nga 3.6 milion doza të dhëna, mjekët mendojnë se vaksina është e sigurt dhe se Australia duhet të përshpejtojë ritmet e vaksinimit. Dr. Chris Moy, nën presidenti së Shoqatës së Mjekëve Australian, tha se vdekja e pacientes ishte fatkeqësi, megjithatë ka shumë rëndësi që vaksinimi të vazhdojë.
As a human being, it is clearly a tragedy, and I send my condolences to the family. But
është tragjedi të humbësh një pacient dhe i shpreh ngushëllimet e mia të gjithë familjes, por si mjek më duhet të shoh të dhënat dhe nuk ka dyshim që vaksinimi duhet të vazhdojë. Ekspertët po punojnë që të gjejnë shkaqet e vdekjes. Ndërkohë, për momentin 31 persona kanë dalë nga spitali pasi patën pikësi gjaku, 15 janë akoma në spital, ndërkohë që një person është në gjendje kritike. Ndërkohë, Italia ka rekomanduar që AstraZeneca t'u jepet vetëm personave mbi moshën 60 vjeçare, pasi i ka rishikuar edhe njëherë shifrat e mpiksive të gjakut që kanë lidhje me këtë vaksin. Në Itali tani, personat që kanë marrë dozën e parë të AstraZeneca-s do të marrin dozën e dytë në formën e Pfizer Biotech ose Moderna. Kryeministri australian Scott Morrison ka mbritur në Mbretërinë e Bashkuar për para hapjes së samitit të G7-s në Cornwall. Për para takimit me udhëheqës të tjerë botror, Zoti Morrison ju drejtua medjave dhe përmendi situatën e emergjencës në Australi.
It's worth assure people that we continue to stay in close contact with the situation in Victoria.
Duhet t'ju siguroj të gjithëve se jemi në kontakt të vazhdueshëm dhe kemi monitoruar situatën në Victoria, veçanërisht për mbytjet e rënda që kanë marrë jetë njerëzish. U shprehim këshillimet tona familjeve të viktimave. Mesazhi që duam t'i sjellim të gjithëve është që përmbytjet nuk shpëtojnë asnjëri e u duhet të largohemi. Qeveria federale do t'i vinë në ndihmë qeverisë së shtetit të Victorias e ne do të punojmë me ta për t'i mbështetur ata sa më shumë, tha kryeministri. Zoti Morrison tha se temat kryesore të agjendës së tij në këtë summit janë tregtia, klima, siguria, energjia dhe pandemia në të cilën po jetojmë. Australia do të siguroj 20 milion doza të vaksinimit për COVID-19 për vendet e Azis juglindore dhe paqësorit, ndërkohë që udhëheqësit e samitit të G7-s në Mbretërinë e Bashkuar kanë premtuar që të përpiqen më shumë për të shpërndar vaksinat në mënyrë të barabartë në të gjithë globin. Angazhimi do të bëhet në samitin e G7-s në Cornwall, ku marrin pjesë udhëheqësit e Australisë, Koreas së Jugut, Afrikës së Jugut dhe Indisë. Samiti i liderëve të G7-s mbledh edhe udhëheqësit e Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar, të cilët kanë mundësi të takohen personalisht për herë të parë që nga pandemia. Pritet që ky samit të dhurojë 1 miliard vaksina të koronavirusit për vendet e varfra. Por aktivistët thonë se plani nuk ka ambicie, është shumë i ngadalt dhe tregon se udhëheqësit perëndimor nuk janë në krye të kontrollit të krizës më të rëndë të shëndetit publik në këtë shekull. Anna Marriott nga grupi i bamirësisë Oxfam thotë se udhëheqësit e G7-s duhet të bien dakord që të japin formulat e vaksinimit për vendet në vazhdim.
We actually need to see is commitments to waive the intellectual property rules that are blocking more.
Atë që duam të shohim është angazhimi për të hequr dorë nga rregullat e pronësisë për formulat, të cilat janë bllokuar dhe që nuk lejojnë që këto vaksina të bëhen në të gjithë botën. Presidenti Biden e ka mbështetur këtë hapje. Kemi parë që edhe presidenti Macron e ka mbështetur atë. Është një lajm me të vërtetë i mirëpritur. Por ndërkohë, anëtarë të tjerë të G7-s aktualisht po e bllokojnë këtë propozim. Kryeministri Johnson dhe kancelarja Merkel më të vërtetë duhet të kalojnë në anën e drejtë të historisë. Ky është momenti i duhur. Princi Charles i kanë nxitur udhëheqësit e vendeve të G7-s që të diskutojnë edhe për ndryshimet klimaterike, të cilat kanë aq shumë rëndësi sa dhe pandemia e COVID-19. Charles foli në një pritje të organizuar nga mbretëresha Elizabeth për udhëheqësit e G7-s dhe Bashkimit Evropian. Ai tha se gjetja e zgjidhjes për të parandaluar ndryshimin e klimës është shtyr vazhdimisht dhe kjo edhe për shkak të pandemisë.
The fight against this terrible pandemic provides, if ever one was needed, a crystal clear example of the scale.
Lufta kundër kësaj pandemie të tmerrshme tregoi se sa shpejt mund të veprojmë në momentin kur komuniteti global përballet me një krizë. Ka ardhur koha të tregojmë të njëjtin vullnet politik dhe mobilizim publik edhe në rastin e ndryshimeve të klimës, bëri thirrje ai. Proteste janë zhvilluar përpara takimit të nivelit të lartë në Anglinë jugperëndimore për të kërkuar më shumë veprime nga udhëheqësit botror në lidhje me klimën. Qindra aktivistë të klimës të veshur si udhëheqës botror dhe duke imituar presidentin e Shteteve të Bashkuara, kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar dhe liderët të tjerë të G7-s, dolën në rrugë duke goditur daule dhe u mblodhën për të paralajmëruar udhëheqësit që të veprojnë përpara se të jetë tepër vonë. Dhe kalëm në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 78 lek shqiptare, 0.64 euro, 0.77 dolar amerikan dhe 38.9 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport. Presidenti i Komitetit Olimpik John Coates e mirëpriti propozimin që Brisbane të jetë qyteti ku do të organizohen lojrat olimpike të verës dhe lojrat paralimpike të vitit 2032. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach tha se qyteti i tretë për nga madhësia në Australi ka gjasa që t'i marrë këto të drejta si vetmi qyteti propozuar për këtë vit. Pyetjes nëse Brisbane do të përfitonte nga suksesi i lojrave olimpike të vitit 2000, Coates ju përgjigj në këtë mënyrë.
Absolutely. Safe pair of hands.
Sigurisht, ne kemi provuar se jemi në gjendje që të organizojmë lojra të bukura. E kemi provuar këtë në të kaluarën, e le të mos harrojmë se Brisbane priti lojrat e Commonwealth-it. Të gjithë mbajnë mend suksesin e lojrave olimpike të Sydney-t dhe kjo do të na ndihmojë, thaj. Stefanos Tsitsipas është lojtari i parë me origjinë greke që futet në finalen e kampionatit të tenisit. Ai mundi Alexander Zverev me 5 sete në Francë. Tsitsipas do të përballet me Novak Djokovic në finale, pasi Djokovic mundi numrin 3 në botë Rafael Nadal me 6-2, 7-6, 6-3 dhe 3-6.
After I lost the second set and went out to change and came back on the court, I was
humba një set, megjithatë Nadal sjell një lojë cilësore në fushë. Ai ka qenë rivali im më i madh. Ka patur shumë sukses dhe ka qenë një forcë dominuese gjatë 15 viteve të fundit. Gjithnjë ka patur një atmosferë elektrike në çdo lojë me të. Është humbja e tretë e Nadal në kampionatin e Francës. Ndërkohë, skuadra kombëtare e futbollit ka ecur përpara në raundin e tretë të kualifikimeve për botërorin e futbollit pasi fitoi kundër Nepalit. Australia tani është në krye të grupit dhe do të futet në raundin e ardhshëm pavarësisht të rezultatit të ndeshjes me Jordaninë. Met Leki tha se edhe pse ka patur fitore radhazi, ka shumë vend për punë. Edhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot nëpër qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 8-19, Melbourne 10-16, Brisbane 5-22, Perth 9-20, Adelaide 9-17, Canberra 2-11, Hobart 12-15, Darwin 18-31 gradë Celsius. Ndërkohë për nesër, byroja parashikimit të motit sjell këto temperatura: Hobart 11-15, Melbourne 8-16, Canberra 0-13, Adelaide 9-19, Sydney 7-19, Brisbane 9-23, Darwin 9-31 dhe Perth 8-19 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.